mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Esta mañana ha estado en Vila García de Arousa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para visitar el inicio de las obras del que será nuevo centro de atención primaria de la localidad y que debería estar concluido en el año 2027. Un edificio que va a suponer una inversión autonómica de 19 millones de euros y que contará con 50 consultas. En su intervención, el presidente Rueda agradeció la colaboración tanto del Concello de Vila García como de la autoridad portuaria para hacer realidad este proyecto.
Con este edificio, que había moitas maneras de facelo, máis sinxelo, o mellor máis baratas, pero, dende logo, non con este resultado, non habería este resultado, decidimos facelo da mellor forma que sabemos, que poñendo todo empeño, buscando os mellores sitios, buscando colaboración cos outras administracións e ofrecendo o resultado que os cidadáns de Vila García merecen. Simplemente creo que este edificio rematosa está á altura desta cidade.
Y tras una pequeña pausa nos iremos hasta Marín porque allí empieza este próximo día 7 una nueva edición del curso de confección y mantenimiento de artes y aparatos de pesca. Una formación que es única en Galicia y que se imparte en el centro Aixola de Marín. Como decimos, tras una pequeña pausa tendremos con nosotros a Lucía Fraga, que es la responsable de formación de CEDMAT Galicia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya nos escucha Lucía Fraga, que es la responsable de formación de CEDMAR Galicia, con la que vamos a hablar de ese curso de confección y mantenimiento de artes y aparatos de pesca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenas tardes, ¿todo bien?
Hola, buenas tardes, estupendamente.
Probablemente moita xente non o sabe que existe un centro de formación que se chama Aixola aí en Marín, pero para as persoas que o coñezan, tampouco quizáis non saiban que hai un curso de confección e tamén de mantemento dos tradicionais artes e aparellos que se utilizaron desde sempre na nosa pesca.
Pois sí, o Centro de Formación Aixola oferta formacións complementarias da pesca, que digamos ese o seu principal, a súa principal función, sempre son oficios do mar. Moitos son relacionados coa construcción de embarcacións, en madeira, en poliéster, pero hai outros máis con mantenemento, dende mantenemento de instalacións eléctricas, motores e tamén artes de pesca. Esta formación está a impartir dende hai moito tempo, pero dende o 2015 estamos a impartir como certificado de profesionalidade, porque hoxe en día para ser redeiro ou redeira e darte de alta como tal, é preciso ter o certificado de profesionalidade de confección e mantemento de artes e aparellos. Uh-huh. Este é o que impartimos aquí, que son inclúe non só a formación, sino tamén unha formación práctica para chegar a un total de 330 horas. Nesa formación práctica, pois, poñen en práctica e aprenden nun entorno xa laboral.
É dicir, que xan propias empresas que se dedican. Este tipo de traballos, por certo, perdoa pola ignorancia, todavía se realizan con métodos manuais? Hai máquinas para, xa digo, a reparación dos artes e aparellos de pesca? Ou como funciona, así, visto desde fora,
realmente,
desde a ignorancia?
É moi manual, en realidade, porque, aínda que pode haber moito emprego de maquinaria para o deseño, para o modelado de como van funcionar as redes, o que unha reparación dunha rede normalmente pois é algo único, porque a forma en que se estropean pois son como son. E o que son os atados para redes de pesca, uh-huh, o traballo é basicamente manual. Pode haber máis maquinaria no que, pois, redes igual de acuicultura ou para outro tipo de redes, pero realmente os remates ao final é o que é a montaxe, iso todo é manual, non son tan seriadas como outro tipo de obxectos.
Lucía, por exemplo, eses traballos de redeira seguen, mira, precisamente estou utilizando o feminino, seguen estando sobre todo reservado a mulleres ou, sen embargo, polas experiencias que te destido con cursos semellantes tamén se apuntan homes?
Pues temos un pouco de todo. O que pasa é que sí que hai segmentación, vimos dicir. E vai máis por oficios. Tradicionalmente, as mulleres reparaban en terra. Entón, reparan, sobre todo, teñen moito coñecemento as agrupacións de redeiras en artes de pesca de baixura, no sé, incluindo cerco, incluindo pues, trasmallos, nasas... Todo que artes de baixura normalmente reparano asociacións de mulleres. En cambio, atopamos moitos máis homes especializados en arrastre de altura, en outro tipo de aparellos que se empregan en barcos que van a pesca de altura e que, polo tanto...
Son redes enormes, claro, moi...
E que normalmente o tema é unha cuestión operativa. Eles non voltan a terra a miúdo. E ter a bordo unha persoa que te repare un aparello e que podes volver a empregar, aparte non podes levar desaparellos nun barco, son enormes, como decías. Aí atopamos máis homes. Unha das cousas que é moi interesante deste curso que nos impartimos en Aixola é que o programa, digamos, visita todas as tipologías de redes e aparellos, co cual... Os que ao mellor veñen a formarse para ter o certificado, porque moitas veces recibimos xente que quizá está traballando de redeiro ou de maneira informal ou que empezou cando aínda non existía o certificado. Unha das cousas boas que aprenden é a interpretar os planos, a coñecer outro tipo de artes que non coñecían, e iso tamén pois, é un valor que nos gusta poñer en valor, poñer sobre a mesa, pois, porque permite esos intercambios entre uns e outros. Porque digo que o mellor a persoa que ven para formarse en redes de altura pues aprende tamén algo de como funciona en baixura e viceversa.
Uh-huh. E xa unha última cuestión. Este curso vai comezar de maneira eminente. Non sei se ainda estamos a tempo, ou a xente que nos poida estar escoitando ainda está a tempo de apuntarse a este curso, xa pechou o prazo de inscripción, contame.
Pues en realidad es súper a tempo esta conversa que estamos a manter porque estamos precisamente xuntando un grupo coa intención de que este curso comence cara a finais de abril, despois de Semana Santa. Uh-huh. E a xente se quere inscribir, pode facelo a través da página web, e temos que cambiarlo porque a data que puña era como que empezaba de unha forma moito máis inminente, pero por cuestións de... xestión da documental foi un pouco máis retrasado e imos ampliar un poquinho a fase de creación de grupo. O cual, se tendes interés, sí que é importante ter o nivel académico requerido para realizar a formación. En este caso, este é un certificado de profesionalidade de nivel 2. Entón, temos que poder, os nosos alumnos teñen que ter ou ben a ESO, a secundaria ou equivalente, que pode ser a través de unha FP o que se chaman agora grados tipo C, que sería equivalente a formación profesional media, ou hai xente que ven simplemente porque ten as competencias chave de nivel 2, que ven sendo ou ven un curso ou ven un exame que garante que temos ese nivel en canto a idioma, galego e castelán, competencia matemática... son estas tres asignaturas, digamos, uh-huh. Que permite entrar a formar a realizar esta formación.
Pois Lidia Fraga, responsable, coordinadora de formación do CEDMAR, graciñas por nos atender e unha aperta, que vaya todo ben.
Moitas grazas.
E así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. It all just sounds like ooh.